Po ju bëj një pyetje. Jeni gati? Si përballeni me konfliktin kur fëmia juaj vendos të debatojë me ju? A ju ka ndodhur ndonjëherë?
E po, ndonjëherë unë ndihem acaruar, mund të bërtase të ngre zërin edhe të zemrohem shumë. Zakonisht përpiqem të mos e bëj këtë, por edhe e bëj. Unë dua që vajzat e mia të jenë të mira e të arsyeshme, por ndonjëherë edhe unë vetë nuk jam kështu. Po ju mikeshat e mia.
TVR Albania prezanton
Shpresë për ty.
Përshëndetje mikesha të dashura dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Un jam Leda
dhe un jam Arta. Un kam dy vajza dhe më pëlqen fakti që jam nën. Besoj se edhe ju ndiheni kështu.
Besoj se të gjitha ndihen kështu, por mendoj që kjo gjë ka edhe vështirësitë e saj, Arta, apo jo? Gjithmonë do të ketë konflikte midis prindërve dhe fëmijëve. Fëmijët duan të bëhet siç duan ata, apo kështu dëshirojnë edhe prindrit. Zakonisht prindrit mendojnë se e din atë që është më mirë për fëmijët e tyre. Fëmijët në moshën 2 deri në 4 vjeç do të përpiqen të jenë të pavarur dhe kanë çastet e tyre të zemrimit apo jo.
Dhe adoleshentët do të luftojnë me prindrit e tyre. Shpesh ata duan të jenë të pavarur para se të jenë gati të bëjnë disa zgjedhje vetë. Sot do të flasim për përballjen me konfliktet dhe si ta përdorim sa më mirë ndikimin apo influencën tonë. Qoftë nëse keni vetë fëmijë apo jo, ndoshta keni ndikim në jetën e ndonjë fëmije. Kështu qëndroni me ne.
Së pari, mos marrveshje me fëmijët tuaj do të keni. Kështu që prisni të keni konflikte me ta. Një fëmijë i vogël jo gjithmonë e kupton se pse është e rëndësishme të shkojnë në shtrat në një orë të caktuar, apo pse duhet të ndihmojnë në shtëpi, apo pse duhet bëj detyrat e shkollës.
E dini, ndonjëherë është më mirë që prindrit i shmangin debatet. Disa gjëra nuk janë aq të rëndësishme sa t'ia vlejnë të grindeni për to. Ose nëse prindi ose fëmia është i lodhur, është më mirë të flisni për diçka më vonë. Në fillim pushoni. Kjo ju jep kohë të qetësoheni dhe të flisni më me qetësi. Kur nxehtësia e betejës ftohet, atëherë mund të fillojë shërimi. Por kujtoni se fëmijët e vegjël duhet të përballen me një situatë shumë shpejt, sepse do ta harrojnë se cili ishte problemi nëse ju e lini për më vonë. Shpesh mua më duket diçka e mirë kur u jap vajzave të mia kohë për të ndëruar mendje. Ato ndoshta duhet të mendohen për fjalët e mia. Shumë shpesh un jam përpjekur t'i bëj ato që të binden më njëherë. Por ato kanë luftuar akoma më shumë. Edhe kur na duhet u qëndrojmë vendimeve tona, ne duhet jemi të butë dhe të shfaqim respekt ndaj fëmijëve tan. Sigurohuni ta trajtoni butësisht fëmijën. Mos bërtisni dhe mos thoni fjalë që i lëndojnë, sepse ato që thuhen nuk kthehen mbrapsht. Ju duhet ta keni veten nën kontroll para se të kontrolloni fëmijët. Nëse jeni të ashpër ose nëse fëmia nuk e di kur se kur do të zemroheni, ai mund të ketë frikë nga ju. Por ndoshta edhe nuk do t'ju doj e nuk do t'ju respektoj. Ja dhe diçka tjetër. Jini të gatshëm t'i falni fëmijët tuaj. Dhe duke qenë se ju jeni të rriturit, është puna juaj që të mendoni rreth atyre gjërave që fëmia ka nevojë. Kjo është shumë më e rëndësishme se sa të humbisni apo të fitoni debatin. A ka nevojë për disiplinë fëmia tani? A ka nevojë të jenë të mbrojtur nga marrëzitë e tyre? Kujtoni, nëse ju jeni prindi, është e nevojshme të përdorni fuqinë dhe autoritetin tuaj për të marrë vendime të mira për fëmijët, derisa ata të jenë aq të rritur sa të marrin vetë vendime të mira. A duhet të mendoni për situatat nga këndvështrimi i tyre? Qoftë nëse janë të vegjël apo adoleshent rebel, fëmijët duhet të respektohen. Disa njerëz mendojnë se fëmijët janë pronë e prindit, por ata janë individ, të krijuar nga Perëndia dhe të çmuar për të. Kështu prindër, ne duhet i respektojmë fëmijët. Edhe atëherë kur u themi se çfarë duhet të bëjnë. Kjo do të thotë se duhet të përdorim fjalë të sjellshme, jo të zemëruara, dhe të dëgjojmë atë që ata kanë për të thënë. Ne duhet të përdorim disiplinën për t'i ndihmuar ata të mësojnë, dhe jo sepse ne jemi të mërzitur.
Mikesha jon këshilluese më tha se fëmijët e vegjël 2 deri në 4 vjeç dhe adoleshentët kanë të njëjtat nevoja bazë. Ata kanë nevojë të dinë se i përkasin familjes dhe se do të jenë të sigurt aty. Në të njëjtën kohë ata kanë nevojë të jenë më të pavarur dhe të ndarë nga familja në disa gjëra.
Kjo ka shumë kuptim, Leda. Një 2 vjeçar po mëson të vrapoj vetë, të haj vetë dhe të përdor banjën. Fjalia e tyre e preferuar është mund ta bëj vetë këtë. Dhe po kështu thonë edhe adoleshentët. Më lini pak hapësirë, sepse dua të jemi pavarur. Ata ka nevojë për këtë që kështu gradualisht të bëhen të rritur të pavarur. Ne duhet i lejojmë fëmijët të rrezikojnë pak. Pastaj kur ata të tregojnë se ne mund t'u besojmë më shumë, atëherë mund t'u japim atyre më shumë liri dhe pavarësi.
Këshilluesja tha gjithashtu se fëmijët 2 deri në 4 vjeç dhe adoleshentët kanë nevojë për rregulla të qarta, që kështu të mund të dinë se çfarë është mirë të bëjnë dhe çfarë do të ndodhë nëse bëjnë diçka të gabuar. Ata janë ankth kur nuk e dinë se cilat janë rregullat. Por gjithashtu duhet të dinë se edhe pse bëjnë gabime, prindrit e tyre do t'i duan gjithmonë.
Leda sapo tha që fëmijët kanë nevojë për rregulla të qarta dhe dashuri të vazhdueshme. Unë mendoj se kjo është e vërtetë për çdo moshë. Unë dëshiroj të di se çfarë pritet prej meje dhe kam nevojë për dashuri dhe falje. Po ju?
Po kështu edhe unë Arta dhe pikërisht këtu Perëndia na jep një shembull të shkëlqyer për të qenë prindër të mirë. Ai na tregon qartë se si duhet të sillemi. Por edhe kur ne bëjmë gabime, ai na fal dhe na ndihmon të mësojmë nga gabimet tona. Miqtë të dashur, është kënaqësi të jemi sërish së bashku sot në programin Shpresë për ty. Unë kam këtu një poezi shumë të bukur që kam dëshirë ta lexoj. Është shkruar nga Dr. Dorothy Lanolte. Mendoj se kjo poezi na tregon diçka shumë të rëndësishme. Ndaj dëgjojni me kujdes. Nëse një fëmijë jeton me kritika, ai mëson të dënoj. Nëse një fëmijë jeton me ashpërsi, ai mëson të luftoj. Nëse një fëmijë jeton me tallje, ai mëson të jetë i ndrojtur. Nëse një fëmijë jeton me turp, ai mëson të ndihet fajtor. Por nëse një fëmijë jeton me tolerancë, ai mëson të jetë i duruar. Nëse një fëmijë jeton me inkurajim, mëson të jetë i sigurt. Nëse një fëmijë jeton me lavdërim, mëson të vlerësoj. Nëse një fëmijë jeton me drejtësi, ai mëson drejtësinë. Nëse një fëmijë jeton me siguri, ai mëson se si të ketë besim. Nëse një fëmijë jeton me aprovim, ai mëson ta pëlqej veten. Nëse një fëmijë jeton me pranim dhe miqësi, ai mëson të gjej dashurinë në botë.
Poezia mrekullueshme, çfarë mendoni për të? A mendoni për ato që u jepni fëmijëve tuaj? A i kritikoni ata, i turpëroni apo i friksoni? Apo i inkurajoni dhe i lavdëroni fëmijët, i trajtoni me drejtësi, i pranoni ashtu siç janë?
A e kthyet kokën nga e kaluara juaj dhe menduat pak për të? A mund ta shihni se si ju vetë jeni ndikuar nga mënyra se si ishin gjërat në familjen apo në komunitetin tuaj? E dini, nuk keni pse të fajsoni ata që thanë dhe bën gjëra që ju kanë lënduar në fëmijëri, por edhe nuk ka pse t'i besoni ato gjëra. Perëndia dëshiron t'ju jap dashurinë, drejtësinë dhe pranimin për cilin keni kaq shumë nevojë tani.
Jemi përsëri së bashku në programin Shpresë për ty. Tani do të ndaj me ju një histori. Një mëngjes të ftohtë dimri, Elizabeta dhe mikja e saj Suzana po pinin kafe në shtëpinë e Suzanës. Vajzat e tyre të vogla po luanin me kukulla në dhomën tjetër. Nuk e di çfarë mund t'i them anës këtë kohë, tha Elizabeta. Pse, çfarë ka ndodhur? Ajo duket një fëmijë kaq i ëmbël dhe luajnë kaq mirë me Gretën, u përgjigj mikja e saj. Ajo është shumë e ëmbël me shoqet e saj, por gjithmonë grindet me të vllan, ndonjëherë edhe godasin njëri tjetrin. E po, tha Suzana duke hedhur kafen, vëlla e motur gjithmonë zihen. Por kjo ndodh pothuajse çdo ditë, Ana zemërohet për gjëra të vogla dhe gjithmonë ja e thajn të vllajt. Suzana ul përballë mikes së saj. Është shumë e lehtë të jesh e ashpër me fëmijët kur ata bëjnë gabime. Ne shqetësohemi për ta dhe ndonjëherë shqetësimi ynë na bën që t'u bërtasim. Elizabeta qeshi. Si e kuptove, duket sikur un gjithmonë hap luftë me ta dhe kjo nuk është diçka që më ndihmon. Thjesht dua t'i ndihmoj të rriten ashtu siç duhet. Suzana i kapi dorën. E di, ndonjëherë gjëja më e mirë që mund të bëjmë për fëmijët tan është të lutemi për ta. Le të lutemi tani për fëmijët tan, tha ajo. Ndërsa ato po luteshin, vajzat e vogla hynë në kuzhinë. Ndalën kur dëgjuat që nënat e tyre po flisnin me Perëndin për to. Elizabeta po thoshte: "I dashur Zot Jezus, të lutem më ndihmo të kuptoj Anën dhe ta ndihmoj atë ta kapërcej zemërimin ndaj të vëllait." Ditën tjetër kur i vëllai erdhi nga shkolla, Ana donte që ai ta ndihmonte për të vizatuar diçka, por ai ishte i zënë me detyrat dhe i tha të priste pak. Ajo u zemërua dhe i tha: "Ti asnjëherë nuk e ke për mua, të urrej." Në atë çast kujtoi lutjen e Samës. Me shpejtësi shkoi në dhomën e gjumit, ul në qoshe dhe u lut: "I dashur Jezus, më ndihmo ta kaloj këtë ndjenjë të keqe, kur vëllai nuk bën atë që dua unë. Më fal që e mërzita mamin," tha ajo. Pastaj u kthye në kuzhinë dhe vazhdoi vizatimin. Elizabeta ishte e zënë duke bërë darkën, e pa Anën dhe i tha: "Mu duk sikur të dëgjova ti bërtisi vëllait, çfarë ndodhi?" "Asgjë," tha Ana duke vazhduar e qet vizatimin. Atëherë oma ju afrua dhe i vuri dorën në supë. "Sa vizatim i bukur," tha ajo. "Çfarë të bëri që të mos grindeshe me vëllan?" Ana u kthye dhe i tha: "Të dëgjova aty që fole me Zotin për mua, edhe unë fola me Zotin, dhe ai më ndihmoi që të mos dëshiroj më të grindem." Dhe u kthye të vizatonte. Ajo nuk i pa lotët në sytë e së ëmës dhe nuk e dëgjoi lutjen e saj të falënderimit.
Të gjithave na pëlqen të kthejmë kokën nga e kaluara her pas here. Gëzimet dhe lotët, kujtimet, janë tamam një thesar i çmuar. Mendja njerëzore është mahnitshme apo jo? Është një dhuratë që Perëndia na ka dhënë. Ne mund të mendojmë dhe të kujtojmë gjëra që kanë ndodhur vite më parë, mund të zgjidhim gjërat, mund të planifikojmë para kohe. Këto gjëra në punë të ndryshëm nga kafshët. Dhe kjo është një pjesë e domethënies së asaj që thuhet në Bibël, se ne jemi bërë sipas shëmbulltyrës së Perëndisë. Mirë, kur Perëndia krijoi burrin dhe gruan e parë, fjala e Perëndisë na thot se ai u dha atyre shumë urtësi. A mund të imagjinoni të vini emrat të gjitha bimve, të gjitha kafshëve? Ata ishin njerëz shumë inteligjent, edhe Eva kishte një aftësi të veçantë, fuqinë për të ndikuar, për të influencuar. Mendoj se çdo grua lindur pas saj ka marrë gjithashtu këtë dhundi të influencës. Ne gratë jemi shumë të mira për të bindur të tjerët. Perëndia na ka zgjedhur ne gratë që të jemi të parat në formimin dhe modelimin e jetës së fëmijëve tan. Thjesht mendoni pak. Shumë fëmijë kalojnë 5 vitet e para të jetës nën kujdesin e një gruaje. Dhe kjo gjë ndikon se çfarë njerëzish do të bëhen ata. Këto janë vitet kur formohet karakteri i fëmijës. Një filozof i quajtur Pascal ka thënë: "Dora që përkund djepin, sundon botën." Ne gratë kemi përgjegjësi shumë të madhe që të ndikojmë mirë dhe pozitivisht në ato jetë që prekim, sidomos në jetët e fëmijëve tanë. Pra, kemi influencë. Por si e përdorim atë? Ne mund të influencojmë për mirë ose për keq. A nuk është ky një mendim i frikshëm? Pyes veten, çfarë ndikimi kemi ne mbi njerëzit që na rrethojnë? Le të shohim pak historinë njerëzore tani. A keni dëgjuar ndonjëherë historinë e parë në Bibël se si Perëndia bëri qiejin dhe tokën e gjitha bimët e kafshët? Dhe në fund, ai bëri burrin e parë Adamin dhe pastaj Evën, gruan e tij. Perëndia u dha një kopsht të bukur për të rritur ushqimet që do të hanin. Por Satani, armiku i Perëndisë dhe i njerëzve, erdhi në formën e gjarprit. E dini, kur Satani erdhi në kopshtin e Edenit, ai i foli menjëherë mendjes së Evës. A i vurë në dyshim mirësinë e Perëndisë, pra vuri në të farën e dyshimit. Unë mendoj se a e dinte mirë se gruaja do ta binte burrin të mos i binde Perëndisë, e të hante të vetmin frut që Perëndia kishte thënë të mos e hanin. Eva e përdori me shumë sukses fuqinë për t'influencuar, sepse edhe Adami hëngri frutin. Ata, me dëshirën e tyre, nuk ju bindën Perëndisë. Kështu mëkati hyri në botë. Perëndia i tha Satanit, dhe unë do të shtij armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës tënde dhe farës së saj. Që prej asaj dite tragjike ka patur një luftë ashpër midis grave dhe Satanit, armiku të shpirtit tonë. Për shekuj me radhë, gratë kanë vuajtur shumë në mbar botën. Sot pjesa më e madhe e refugjatëve në botë janë gra dhe fëmijë. Gratë vuajnë jo vetëm kur lindin fëmijët, por edhe ndërsa e rrisin ata, duke u përpjekur të mbijetojnë e të mbajnë shtëpitë dhe familjet e tyre. Disa janë të mbyllura në shtëpitë e tyre, ndërkohë që disa të tjera shiten si sklave. Në disa vende foshnjat vajza vriten, ndërkohë që për foshnjat djem festohet. A mund ta shikoni se si sulmon Satani? Satani do të sulmoj mendjen e burrave dhe të grave. Bibla thotë se pavarësisht kësaj, fuqia e Satanit mbi shpirtin ton është e thyer, sepse mëkati është mundur dhe është mposhtur. Kur Jezus Krishti vdiq në vendin ton, ai e mposhti Satanin. Bibla thotë se ka një luftë frymërore brenda shpirtit dhe mendjes son. Perëndia mund të na ndihmojë ta fitojmë atë. Mikeshat e mia, sa herë që mendja juaj mbushet me mendime zemërimi, hakmarrje, xhelozie, hithësie, urrejtje, ose kur ju nuk arrini ta hiqni mendjen nga shqetësimet e nga frika, ka diçka shumë të fuqishme që mund ta bëni. Ju mund të merrni kontrollin, duke thënë me zë të lartë: unë refuzoj të mendoj kështu. Pastaj mund të luteni. Kërkojini Perëndis t'ju ndihmojë të jeni të lira në emrin e Jezusit. Kërkojini t'ju mbush mendjen me praninë e Tij. Ai do ta bëjë sepse ka premtuar në fjalën e Tij. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Nëse keni një Bibël, lexojeni ose dëgjojeni atë. Kujtojeni gjërat që dëgjoni në programin Shpresë për ty. Mbusheni mendjen tuaj me fjalët e mira të Perëndis. Në Bibël, Apostulli Paul tha që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së Perëndis dhe t'ia nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit. Sa herë që ju vjen një mendim në mendje, ju duhet ta kontrolloni për të parë nëse ai do ta kënaqë Perëndin e nëse përputhet me fjalën e Tij. Kështu, kur t'jeni përsëri vetëm dhe keni mendime të këqija për fëmijën tuaj apo për ndonjëri tjetër që ju ka bërë diçka të padrejtë dhe kjo gjë ju zemron e ju shqetëson, ktheuni menjëherë tek Perëndia dhe lutuni. Dhe pikërisht këtë gjë do të bëjmë edhe ne tani. Nëse dëshironi, mund të luteni së bashku me mua. Perëndi i dashur, të falenderojmë për mendjen dhe për dhuratën e mrekullueshme të aftësisë për të ndikuar të tjerët. Zot, na ndihmo ta përdorim këtë dhunti me shumë urtësi për të ndërtuar të tjerët, për të inkurajuar ata, për të dashur fëmijët tan dhe gjithë ata që janë rreth nesh. Unë lutem në emrin e Jezusit, i cili e mposhti armikun, Satanin. Amen.
Amen. Leda, shumë faleminderit për këto fjalë. Unë duhet të bëj shumë gjëra çdo ditë, gjëra që kërkojnë kohë dhe vëmendje, por besoj se puna më e rëndësishme është të influencoj pozitivisht tek vajzat e mia. A u jap një shembull të mirë? Si i trajtoj ato? Këto do të ndikojë në mënyrën se si ato do të rriten dhe se si të mendojnë për veten e tyre. Do të ndikojë në mënyrën se si do të trajtojnë të tjerët dhe se si do të mendojnë rreth Perëndis. Unë i lutem Perëndis të më ndihmoj të jem e urt në mënyrën se si influencoj tek fëmijët e mi, tek bashkëshorti im dhe tek miqtë e mi. Shpresoj që edhe ju të luteni kështu, mikeshat e mia.
Koha mbaroi edhe për sot. A dëshironi të na shkruani për të ndarë me ne diçka nga jeta juaj, apo ndoshta të na bëni ndonjë pyetje që keni? Mund na dërgoni letrat tuaja në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose mund na shkruani një email në valeteungjillit@yahoo.com.
Miru të gjofshim herë në ardhshme dhe Perëndia ju bekoft.
Ndoqët programin
Shpresë për ty.